რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა თქვენ განმეორებით მოისმენთ დაბრკოლების ზოლს გობალი გლიკაძის ყოველკვირეულ 1 საათიან პროგრამას.
სალამ, შედობის ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლის სამხედრო პოლიტიკური მიმართულების ყოველკვირეული საავტორო პროგრამა, რომელშიც ტრიბუნა კვირაში ერთხელ ეთმობათ პოლიტიკოსებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობენ უსაფრთხოების პოლიტიკის შემუშავებაში, სამხედროებს, რომლებიც გასცემენ და აღასრულებენ ბრძანებებს და ასევე კვლევარებსა თუ ჟურნალისტებს, რომლებიც აანალიზებენ და აშუქებენ უსაფრთხოების პრობლემატიკას. მე კობალი კლიკაძე ვარ, დაბრკოლების ზოლის სამყვანი და დღეს ორ თემაზე გავამახვილებთ გაცემაში თქვენს ყურადღებას. ფაქტობრივად ვისაუბრებთ შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე და უფლოტოდ დარჩენილი საქართველოს შესაძლებლობაზე გაუმკლავდეს გამოწვევებს საზღვაო აკვატორიაში.
თვითონ ის ცურავი საშუალებები, რომელიც სალიჯეროზე ფლოტიდან გადაეცა სანაპირო, უკვე საკმაოდ მოძველებულია და ვერანაირად ვერ პასუხობს იმ თანამედროვე მოთხოვნებს.
ამ თემაზე ისაუბრებს ექსპერტი, ფლოტის საკითხების მკვლევარი თემურ ჩაჩანიძე. გაცემის მეორე ნაწილში კი გავიხსენებთ 95 წლის წინანდელ ტრაგიკულ მოვლენებს საქართველოს ოკუპაცია საბჭოთა რუსეთის მიერ და თავგანწირულ ბრძოლებს თბილისის მისადგომებთან.
ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდით მაშინ იზოლაციაში, იმ ფაზაში, რომ სოფლიოს არ დააინტერესა ეს რეგიონი იმაზე მეტად, რომ რუსეთისთვის ამ შემთხვევაში დიდი წინააღმდეგობა, უფრო მეტი წინააღმდეგობა გაეწია, ვიდრე დაუშვათ იმ მომენტში მან ერთგვარად უნდა დიპლომატიურ დონეზე გასწია.
ისტორიკოსი პროფესორი გოშა საიტიძე უპასუხებს ჩვენ შეკითხვებს. ახლა კი მთავარი თემა. გასულ კვირაში ნატოს თავდაცვის მინისტერიალზე ბრიუსელში ყურადღება გამახვილდა ალიანსის მიერ შავი ზღვის უსაფრთხოებაზე და ამ არეალში არსებულ მთავარ გამოწვევაზე, რასაც რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსია და რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის გამუდმებული გაძლიერება წარმოადგენს. სოციოს ამ კონტექსში ბრიუსელში 11 თებერვალს ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა თავის გამოსვლაში ახსენა საქართველოს.
We also work closely with Georgia.
ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ საქართველოსთან, როგორც ჩვენს ახლო პარტნიორთან. ეს თანამშრომლობა განსაკუთრებით არსებითი პაკეტის შესრულების კუთხით არის ნაწილი ნატოსა და საქართველოს მჭიდრო ურთიერთობისა და რა თქმა უნდა შეესაბამება იმ გამოწვევებს, რომლებსაც ჩვენ ხედავთ შავ ზღვაზე.
And of course also that's relevant for the challenges we see in the Black Sea.
განსხვავდა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ზუსტად ამ დროს ავტორიტეტული მაკვლევითმა ინსტიტუტმა ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრმა გამოაქვეყნა ვრცელი ანგარიში სათაურით შავი ზღვის მნიშვნელობა. დოკუმენტში ხაზგასმით არის ნათქვამი, რომ რუსეთის მთავრობა დაამყაროს კონტროლი შავ ზღვაზე პირდაპირ უთხრის ძირს უკრაინის, მოლდავეთისა და საქართველოს დამოუკიდებლობასა და ტერიტორიულ მთლიანობას. და ამ ფონზე 16 თებერვალს ბათუმის აკვატორიაში ერთობლივი წვნა ჩაატარეს საქართველოს სასაზღვრო პოლიციისა და ნატოს გემებმა. გავრცელებული ინფორმაციით წვნები მოიცავდა ზღვაზე ძებნა გადარჩენის იმიტირებულ ოპერაციას და აბორდაჟის საჩვენებელ ოპერაციას, რომელიც ითვალისწინებს გემის შეჭრება დაკავებას და ხომალდზე მყოფი პირების შემოწმებას. ცხადია, ზღვაზე ძებნა გადარჩენის ოპერატიული ოპერაცია ან გემების შეჭრება შავ ზღვაზე რუსეთის მზარდ გავლენას ვერ შეაჩერებს, თუმცა ასეთი სწავლები სწორედ ამ კონტექსტში ჩატარება ნიშანდობლივია. და ახლა მივესალმები თემურ ჩაჩანიძეს, სამხედრო მიმოხილვასა და სამხედრო ფლოტის ისტორიის მკვლევარს, რომელიც სატელეფონო ხაზზეა თბილისიდან. შეთავაზება. ეს დამთხევა, თემურ, მოდი ამით დავიწყო ჩვენი საუბარი. ეს დამთხევა თუ გარკვეული კანონზომიერება აი ამ პარადიგმაში, რაც მე ჩამოთვალე?
ეხლა პრინციპში შეიძლება ასე ვთქვათ, რომ აი ეს პროცესები, რაც აი ბოლო 2 წლის განმავლობაში აი უკრაინაში რუსეთის შეჭრით დაიწყო, მიმდინარეობს აი ასე ვთქვათ ერდუარი დაგავული დაპირისპირება ნატოს ქვეყნებსა და რუსეთს შორის. ეს შავ ზღვაზე არ არის ლაპარაკი აგრეთვე ხმელთაშუა ზღვაში და ნაკლებად თქვა ატლანტის ოკეანეში. Ну ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმით, რომ ასე ვთქვათ რუსეთი ახლა ცდილობს, რომ ლიდერი ქვეყნის პოზიციები შეინარჩუნოს აი შავ ზღვაში და არანაირად არ დაუშვას აქ მისი სატენანო ძალების შექმნა.
მაგრამ თემურ, ლიდერობაზე როცა ლაპარაკობ, ალბათ უპრიანია უკვე ჩამოთვალოთ რა ძალები აქვს რუსებს შავი ზღვის რეგიონში თავმოყრილი სამხედრო საზღვაო ძალები.
Ну საზღვაო ძალები ჯერ უპირველეს პოზიციაზე უნდა თქვა, რომ რუსეთს ყავს შავი ზღვის ფლოტი, ეს არის საკმაოდ მრავალრიცხოვანი გაერთიანება, რომელიც აი ბოლო დროს აი რამდენიმე ახალი წყალქვეშანავი შეიძლება და გადაწყვეტილი არის დაახლოებით 6 ერთეულამდე მისი გაზრდა უახლოეს აი ერთ ორ წელიწადში. გარდა ამისა აქტიურად მიმდინარეობს წყალზედა ხომალდების შენერობა კორვეტის და ფრეგატის კლასის, რომლებაც აი ძველი ხომალდები უნდა ჩაანაცვლოს. მაგრამ ავორე მაინც რა თქმა უნდა ეს არის რუსეთის ავიაცია და ეს არის სარაკეტო კრეისერი მოსკვა, რომელიც სწორედ შეუძლია თოთ ბირთული არაერთგვაროვანი რაკეტების გამოყენება. აი ეს არის ძირითადი ის ბეხეთი, რომელიც აი შავ ზღვის თოთ თავის ჰეგემონიას აღწელებს და აი მუქარას და საფრთხეს უქმნის სამჭე ქვეყნებს. Ну ამის საპიროს წონაი არის უბრალოდ აი ნატოს გაერთიანებული ფლოტები, განსაკუთრებით აი ამერიკული ხომალდები, რომლებსაც აგრეთვე აქვს შესაძლებლობა თქვათ აი ამ მასკვას და სხვა მსგავსი ხომალდების ასე განეიტრალებისათვის.
თემურ, აი მე რო ვახსენე ის კვლევა, რომელიც ჩაატარა ავტორიტეტულმა კვლევითმა ინსტიტუტმა ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრმა, ის იწყება იმის ხაზგასმით, რომ შავ ზღვას აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი გზაჯვარედინის ფუნქცია და არის იგი ერთგვარი სტრატეგიული გზაგასაყარი აღმოსავლეთსა და დასავლეთ, სამხრეთსა და ჩრდილოეთ დერეფნებს შორის და რო ეს არის ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი სამხედრო სტრატეგიული არეალი. ჩვენ ახლა საუბრობთ მაშინ თემურ, როდესაც 2 წელი გავიდა, როდესაც რუსეთმა მოახდინა ყირიმის ანექსია. დასავლეთმა ფაქტობრივად ვერანაირი წინააღმდეგობა ვერ გაუწია რუსეთს ძალ პოლიტიკის შესაჩერებლად. ეხლა იკვეთება თუ არა მზადყოფნა, თუ ეს მხოლოდ თეორიული საფუძველია, თეორიული ინფორმაციული საფუძველი მზადდება რაღაც უფრო მეტად გააქტიურებისათვის დასავლეთის მხრიდან.
მე იცით რა არის, ასე მგონია რომ დასავლეთი აი თავის აქტიურობას თანდათანობით ზრდის. ასე თქვათ, აი რუსეთის მოქმედებებს ასე თქვათ თავისი გარკვეული ნაბიჯებით პასუხობს. აი ხა კომო შენ სასწრაფო სწორად აღნიშნე რომ შავი ზღვა არის უნიშნალოვანესი მაგისტრალი, რომელიც აკავშირებს დასავლეთს და აღმოსავლეთს. აი ჯერ მარტო საქართველოს აღვღოთ, აი გადის ნავთობსადენი, გადის სატრანსპორტო მაგისტრალები, რომლის მეშვეობითაც აზიის ქვეყნები უკავშირდებიან ევროპას რუსეთის გარეშე. ეს რა თქმა უნდა, აი რუსეთს ძალიან ისეთ ცუდად მოქმედებს, იმიტომ რომ ის ცდილობს რომ დაიკავოს აი ეს სატრანსპორტო მაგისტრალები, მოაქციოს თავისი გავლენის და კონტროლის ქვეშ. ამდენად აი ეს თავის ზეწოლას განახორციელებს, ალბათ ყველაზე მეტი ზეწოლის მიზანი იქნება აი ჩვენი ასე ვთქვათ საქართველოს დაშინება. იმიტომ რომ ჩვენი ახლა პორტები, ბათუმი, ფოთი და ალბათ ახლა მომავალში ალბათ ანაკლიაც აიგება, უდიდეს მნიშვნელობას ასრულებენ აზერბაიჯანის, სომხეთის, ცენტრალური აზიის ქვეყნები. თქვენ თვითონ ცენტრალურია გამოქმედა აი მატარებელი, რომელიც ჩინეთიდან ჩამოვიდა და საქართველოს ტერიტორიაზე ხო ფოთში ჩამოვიდა. აი ესეთი მაგისტრალები რა თქმა უნდა ჩვენთვისაც ძალიან ეკონომიურად ხელსაყრელი, მაგრამ ყველაფერი ამას სჭირდება დაცვა.
თემურ, როდესაც ჩვენ ახლა შენახსენეთ ეს სიტყვა დაშინება, რომ რუსეთს სურს ამგვარად დააშინოს საქართველო, ჩვენ ნამდვილად ჩვენი საუბრის მიზანი არ არისო ჩვენ ვინმე დავაშინოთ ან რადიო მსმენელი დავაშინოთ, ჩვენ ვთქვით ვისაუბროთ იმ რეალობაზე, რაც აღწერილია, კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, ევროპული პოლიტიკის ანალიზის ცენტრის კვლევაში და ისინი კარგად ახსენე თემურ საქართველოსა და უკრაინის დაშინება. ამ კვლევაში პირდაპირ წერია, რომ მოსკოვის მიერ მცდელობა აღიდგინოს სრული კონტროლი შავ ზღვაზე, ეს არამხოლოდ ძირს უთხრის უკრაინის, მოლდავეთისა და საქართველოს დამოუკიდებლობას, არამედ ასეთი მცდელობა პირდაპირი საფრთხეა რუმინეთის, ბულგარეთისა და თურქეთისათვის. Ну, საქართველო მოდი ახლა მიუყვეთ ამ ლოგიკას, თემო, რას აკეთებს უკრაინა, მოლდავეთი და რაც ჩვენთვის ყველაზე საინტერესოა, რაც ჩვენთვის და ჩვენი რადიოსმენელებისთვის ყველაზე საინტერესოა, საქართველო შავ ზღვაში საქართველოს უსაფრთხოების გასაძლიერებლად, რადგან საქართველოს არ ყავს კლასიკური სამხედრო ფლოტი.
ეს ძალიან საკმაოდ რთული კითხვა არის, იმიტომ რომ ჩვენ 2008 წელში გავაუქმეთ სამწუხაროდ აი სამხედრო საზღვაო ძალები და ეს ალბათ იმ ხელისუფლების ერთი ნაჩხარება და არასწორად გადადგმული ნაბიჯია, რომელსაც ახლა ვიმკით. ახლა წარმოვიდგინეთ ესეთი რაღაცა, რომ ჩვენი პორტები, სადაც აი ესე ამბერ უამრავი ქვეყნის ხომალდები, გემები შემოდიან, ტვირთი შემოდის, დაბხულობით მგზავრები შემოდიან, არის აბსოლუტურად დაუცველი. ჩვენ ყავს ძალიან კარგად ორგანიზებული სანაპირო დაცვა, რომელიც თავისად დაავლების შესანიშნავად ასრულებს, მაგრამ არ უნდა აურიოთ, რომ სანაპირო დაცვას აქვს თავისი ფუნქციები და სამხედრო საზღვაო ძალებს აქვს თავისი ფუნქციები, რომელიც გირჩევნად ერთმანეთისგან განსხვავდება. სამხედრო საზღვაო ძალების მთავარი მოვალეობა ყველა იმ საფრთხეების მოგერიება, რომელიც ქვეყნის უსაფრთხოებას ემუქრება. ამ დროს, როცა თქვათ სანაპირო დაცვა, ეს არის პოლიციური სტრუქტურა, რომელიც აი კანონის დარღვევის ფაქტების აღკვეთაზე მუშაობს. ამიტომ უნდა ვიზრუნოთ დღეიდანვე, რომ საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალები, რომელიც შეიძლება აი ქვეყნის ინტერესების დაცვას ზღვაზე. აი ხახან სურამდესინება, აი ბათუმში იყო ჩამოსული ნატოს ერთ-ერთი შინაერთი და მას მასპინძლობას უწევდა შინაგან საქმეთა სამინისტრო. ეს შინაერთი არის თუ აი სამხედრო შინაერთი, რომელიც ამსრულებს სამხედრო ამოცანებს. ამიტომ აი აქ ჩვენ როცა არ აყოს სამხედრო ძალები, როცა არ აყოს სამხედრო მეზღვაურები, რომლებიც აი ამ ნატოს სამხედრო მეზღვაურებთან ერთობლივად შეასრულებენ სხვადასხვა დავალებებს, სხვადასხვა მისიებს ამოცანებს, ეს ქვეყნის იმიჯისთვისაც ძალიან ცუდი არის და ასე თქვა, აი ჩვენი როგორც საზღვაო ქვეყნის წარმოჩინა იქნება ძალიან აი დასუსტებული.
თემურ, ჩვენ ამ თემაზე განვაგრძოთ საუბარი საქართველოს როლსა და ადგილზე შავი ზღვის უსაფრთხოებაში, საქართველოს სამხედრო საზღვაო ძალების გაუქმების, ფლოტის გაუქმების და მისი ფუნქციის შინაგან საქმეთა სამინისტროში გააცემის თაობაზე. ოღონდ ამასობაში მოგვიახლოვდა ჩვენ მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში. ჩვენ არამხოლოდ სამხედრო და უსაფრთხოებას საუბრობთ, აგრამედ მუსიკისთვისაც გვაქვს დრო რადიო მსმენელებისათვის და შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი. მე რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ ეთერში გააცემა დაბკურლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და თბილისიდან ტელეფონის საშუალებით გვერთვება სამხედრო მიმომხილველი, ფლოტის ისტორიის კვლევალი თემურ ჩაჩანიძე.
We are the world's people, different yet we're the same. We believe in a dream, praying for peace and healing. I hope we can start again.
და გაცემა დაბრკოლების ზოლი დაბრუნდა ეთერში სიხშიეზე FM 7.4 გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ტელეფონის საშუალებით ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს სამხედრო მიმოხილველი ფლოტის ისტორიის მკვლევარი თემურ ჩათანიძე. თემურ, ჩვენ ვისაუბრეთ იმ ფაქტობრივ გარემოებაზე, რომ წინა ხელისუფლების დროს, მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების დროს, სამხედრო საზღვაო ძალები, ანუ ქართული ფლოტის ჩანასახი გაუქმდა, ეს ფუნქცია გადაეცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს. ამავე პერიოდში შინაგან საქმეთა სამინისტრო გამსხვილდა და მას დაემართა უშიშროების და სპეცსამსახურების ფუნქციები, მაგრამ ოქტომბრის არჩევნების დროს მოსულმა ხელისუფლებამ უშიშროების ფუნქცია გამოაცალკევა და სპეცსამსახურების ფუნქცია შინაგან საქმეთა სამინისტროდან. არის თუ არა შანსი იმისა, ზადდება თუ არა პროექტი, რომ ფლოტმაც დაიბრუნოს თავისი ათკუთვნილი ადგილი, როგორც ჯარის სახეობამ შეარაღებულ ძალებში?
ეხლა, როგორც ცნობილია, თავდაცვის სამინისტროში სტრუქტურაში არის საზღვაო დაცვის დეპარტამენტი ესეთი, რომელიც აი მუშაობს აი ამ ფლოტის მიმართულებაზე, მაგრამ ეხლა თქვათ შინაგან საქმეთა სამინისტროს სანაპირო დაცვიდან რომ ჩვენ რაღაცამ გადასცეს, ალბათ ეს ნაკლებად დასაშვები, იმიტომ რომ თვითონ ის მცურავი საშუალებები, რომელიც სავიზიროზე ფლოტიდან გადაეცა სანაპირო, უკვე საკმაოდ მოძველებულია და ვერანაირად ვერ პასუხობს იმ თანამედროვე მოთხოვნებს. ამიტომ ჩვენ ახლა უნდა ვიფიქროთ, რომ აი ფლოტი, რომელიც შეიქმნება, აუცილებლად უნდა იყოს უკვე დაკომპლექტებული უახლოესი მცურავი საშუალებით, უახლოესი ტექნიკური საშუალებით, რადიოკონტროლის საშუალებებით. უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ დაიწყოს უკვე ოფიცერთა კადრების მომზადება, რომელიც აი ახალ ფლოტში იმსახურებს, სამხედრო ოფიცრებზეა ლაპარაკი.
თემური, ხა ჩვენ სამხედრო ოფიცერი მოქმედეს და ყოფილიც დარწმუნებულია გვისმენს და შეიძლება უბრალოდ გაგვიგოს, დაგვეთანხმოს, მაგრამ ამავე დროს ერთგვარი რეპლიკაც გააკეთონ, რომ ექსალაპარაკოთ არიორი, როგორ უნდა შეძლოს ქვეყანა სამხედრო ფლოტის ამ ძალიან ძვირადღირებული სეგმენტის შენახვა, რომლის თავდაცვის ბიუჯეტის 70%, მე რა მონაცემებიც მაქვს, შეიძლება მეტი, დაცულ მუხლებზე მიდის და ახალი ტიპის, ახალი შეარაღების შესყიდვაზე, ნუ მიზერული თანხაა გამოყოფილი. როგორ უნდა მოხერხდეს ეს?
ისა და ყობა, მე ესე მგონია, რომ საჭირო არის რაღაც 5-წლიანი, თქვათ 6-წლიანი ან 10-წლიანი პროგრამა შემუშავდეს, სადაც ყველა მუხლი იქნება გაწერილი, თქვათ აი როდის მომხდა შესყიდვები, ფაქტურული საშუალებების, ტექნიკური საშუალებების, როდიდან დაიწყება ოფიცერთა კადრების მომზადება. ეს ყველაფერი უნდა იყოს სამთავრობო დონეზე გაკეთებული, იმიტომ რომ ეს საზღვაო ძალების შექმნა არ არის საკმაოდ რთული პროცესი და ძვირადღირებული პროცესი, სადაც რამდენიმე სამინისტროს ინტერესები იკვეთება. ამიტომ აქ საჭიროა სამთავრობო დონეზე, ალბათ აი ამ პრემიერ-მინისტრის, ამ პრეზიდენტის დონეზე, რომ აი შეგდეს, გაკეთდეს პროგრამა, სადაც აი ყველაფერი იქნება ჩამოწერილი, აი რომელსაც რა უნდა გაკეთდეს, რა უნდა ვიყიდოთ, ვისგან, ვერა უნდა დაგეხმაროთ, მეგობარი ქვეყნებისგან უნდა მიიღოთ რაღაც დახმარებები, რჩევები, კადრები უნდა მოამზადოთ სხვა სხვა ქვეყნებში, ისე რომ რაღაც პერიოდის შემდეგ საქართველოს უკვე ყავდეს საზღვაო ძალა შავზღვაში. გარდა ამისა, საჭიროა ბაზირების ადგილების მოძიება, სადუნა დადგმენის ხომალდები, იქ საჭიროა მთელი ინფრასტრუქტურის მოწყობა, ეს არის დაახანგრძლივი და ასე ვთქვათ ძალიან აი ესეთი დიდი სამუშაო, რომელზეც ალბათ აი სპეციალური კომისია ან სახელმწიფო სტრუქტურა უნდა მუშაობდეს და თან კვალიფიცირებული სპეციალისტებით.
და თან, რა თქმა უნდა, ახლა ეს მანტრასავით ჟღერს ხოლმე, მაგრამ რეალობა თან ამას სჭირდება დასავლეთის მხარდაჭერა და აი მე რო ვახსენე დასაწყისში თემურ, ნატოს მინისტერიალი სულ ახლახანს ჩატარებული 11 თებერვალს ხათაშორის იენს სტოლტენბერგმა ბრიუსელში განაცხადა ასეთი რამა, ეს ციტატაა: ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ საქართველოსთან, როგორც ჩვენს ახლო პარტნიორთან. ეს თანამშრომლობა, განსაკუთრებით არსებითი პაკეტის შესრულების კუთხით, არის ნაწილი ნატოსა და საქართველოს მჭიდრო ურთიერთობებისა და რა თქმა უნდა შეესაბამება იმ გამოწვევებს, რომლებსაც ჩვენ ხედავთ შავ ზღვაზე. შენ რა კომენტარს გაუკეთებდი ამ სიტყვებს? ეს ნიშნავს გარკვეულ პროგრამებს შავ ზღვაზე თანამშრომლობის შეიძლება საქართველოს ნატო დაეხმაროს ფლოტის აღდგენაში. ეს ხა ძალიან ჰიპოთეტური შეკითხვაა.
კი, რა თქმა უნდა, შეუძლია დაეხმაროს, იმიტომ რომ ჯერც უზარმაზარი ამოცდილების და ტრადიციების ქვეყნები, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატები, იგივე ინგლისი, საფრანგეთი, თურქეთი, ყველა ქვეყანა შეუძლია რაღაც დახმარების, ასე ვთქვათ, ხელი გამოგვიწოდოს და დაგვეხმაროს, სხვათა ის კადრების მომზადებაში, ცურავბაზები იქნება, იქნება ტექნიკური საშუალებების, ანუ ეს ხდებოდა ადრეც. ჩვენ კარგად გემოსწორება, რომ ჩვენ დახმარებას ვეღულობდით საბერძნეთიდან, თურქეთიდან, კატარებს ჩუქნიდნენ, მიმდინარეობდა ოფიცერთა მომზადება. ეს სავსები შესაძლებელია და პირიქით, თუ დაწყებული არ, ეგ ძალიან ცუდია, იმიტომ ჩვენ ამაზე დროს ვკარგავთ.
თემო, რა თქმა უნდა, ადრე უნდა დაწყებულიყო, მაგრამ ჯობს გვიან ვიდრე არასოდეს. კადრები ახსენე შენ, კადრები არსებე შენ და კადრები ახსენე შენ და იარაღზე, ტექნიკაზე უფრო ძვირი ღირს პროფესიონალი მეზღვაურის, ისე როგორც პროფესიონალი ფრინავის, პროფესიონალი არტილერისტის, ტანკის, მაგრამ ამ კვალიფიკაციის ადამიანების და პროფესიონალების მომზადება არის ძალიან ძვირი. მას შემდეგ, რაც ფლოტი გადავიდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს შემადგენლობაში, შენარჩუნდა ის კადრები, რომელიც, აი, როგორც შენ ახსენე, თემურ, და მე მართლა ვარ ამის მოწმე, მზადდებოდნენ არამხოლოდ საბერძნეთში, არამედ იტალიაშიც და სხვა ისეთი შავი თურქეთში. ან სად არის ის ცნობილი, ყველაზე ლეგენდარული და ყველაზე დიდი გამოცდილების, დიდი სტაჟის მქონე ქართველი საზღვაო ოფიცერი, კონტრადმირალი ალექსანდრე ჯავახიშვილი, რომელმაც ჩაუყარა ქართულ სამხედრო ფლოტს ყურადღება? სად არის ის, ვინმეს ახსოვს, იყენებენ მის გამოცდილებას?
ეს ბატონი ალექსანდრეს ხვალ დაბადების დღეა, ხო, და ალბათ მიულოცოთ მერე. და ერთი რამ შემიძლია თქვა, რომ ერთადერთი ადამიანი, ვისაც აი დღეს ყველაზე მეტად შეტყვია გული და რომელიც ყველაზე მეტს იბრძვის, არის ბატონი ალექსანდრე, რომელიც აი ყველანაირად ცდილობს, რომ აი საქმე დაიდერას აყენული ადგილიდან, მაგრამ სამწუხაროდ მისი მცდელობები ჯერჯერობით შედეგი არ მოგა. ალბათ ბევრს არც ესმის აი საზღვაო ძალების მნიშვნელობა, ბევრს არ ესმის, რომ ჩვენ ვართ საზღვაო ქვეყანა, რომელსაც აუცილებლად უნდა ყავდეს ზღვაზე ფლოტი, და აი ამ არცოდნა, აი ამ ინფორმაციული ვაკუუმი აი ხელს უშლის, რომ აი საქმე უკვე რეალური გზაზე დადგეს და რეალური განვითარება მიიღოს. ამიტომ აი საჭირო არის, რომ ბატონ ალექსანდრეს გამოცდილება, კიდე სხვა მეზღვაურების გამოცდილება არ დაიკარგოს, სანამ ამ ხალხს შეუძლია რაღაცა გააკეთოს თავისი ქვეყნისათვის.
თემურ, მე უერთდები ნამდვილად ვულოცავ ბატონ ალექსანდრე ჯავახიშვილს დაბადების დღეს, ამ ღვაწლმოსილ ადამიანს, ოფიცერს, ძალიან პრინციპულ ოფიცერს, და ალექსანდრე ჯავახიშვილის ოფიცრის დამსახურება, რომელიც თავის დროზე სტრატეგიული ატომური წყალქვეშა ნავის კაპიტანი იყო საბჭოთა პერიოდში, არ გამოყენება იმ დროს, როდესაც ანალიტიკურ დოკუმენტში, რომელიც ჩვენ არაერთხელ ვახსენეთ, და თემურ კიდევ ერთხელ ვახსენოთ, ეს არის ევროპული პოლიტიკის ანალიზისა და ცენტრის, კვლევის ცენტრის მიერ გაკეთებული ანალიზი შავი ზღვის მნიშვნელობაზე, სადაც ლაპარაკია რუსეთის ძალიან საშიშ გააქტიურებაზე. ამ შემთხვევაში არ ყავდეს, არ გამოიყენო ადამიანი, რომელიც რეალურად იცის, რა ძალა აქვს რუსეთის საზღვაო ფლოტს. ეს ფიქრობ, რომ სულ მცირე რბილად, რომ ვთქვათ, გაუგებრობაა.
Ну, моды ჯერჯერობით დავარქოთ, რომ გაუგებრობა არის, მაგრამ მე იმედი მაქვს, რომ აი ის მიზნები, რასაც ემსახურება აი ბატონი ალექსანდრეს, თვათ მონდომება, მისი ენერგია, რაც მას გააჩნია დღესაც, ალბათ საცდურ შედეგს მაინც გამოიღებს.
გითხრა თემურ ჩაჩანიძემ, სამხედრო მიმომხილველმა და ფლოტის ისტორიის მკვლევარმა, თქვენ უსმენთ გადაცემა სტაბკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. რამდენიმე წუთში ახალების მორიგი გამოშვების შემდეგ ჩვენ გავიხსენებს 95 წლის წინანდელ ტრაგიკულ მოვლენებს, საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის დამხობას, დაცემას და საქართველოს ოკუპაციას რუსეთის საბჭოთა რუსეთის მე-11 არმიის მიერ. მანამდე კი ერთი ანონსი ჩვენს ეთერში.
რადიო თავისუფლება, უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი.
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აღმოჩეროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
Thank you. ჩემი, ჩემი, ხატია, ჩემი, ჩემი, სამშობლო.
ფმ 7.4 გრძელდება საავტორო პროგრამა დაბკულების ზოლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და ახლა განმეორებით გთავაზობთ საუბარს ისტორიკოს გოჩა საითიძესთან 95 წლის წინანდელ მოვლენებზე საქართველოში, როდესაც საბჭოთა მე-11 არმიის შეტევებს ვერ გაუძლო საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის არმია. თბილისი აღებული იქნა ოკუპანტების მიერ, შემდეგ მთელი საქართველოს მოისმენთ ახლა განმეორებით ეს საუბარი, რომელიც ჩვენს ეთერში გავიდა ზუსტად ერთი კვირის წინ.
საღამშვიდობის კობა.
გოჩა, მე დარწმუნებული ვარ, რომ თებერვლის დღეებში შენ სტუდენტებთან გექნება საუბარი 1921 წლის თებერვალზე. აი, ბოლო ბრძოლებზე, როდესაც მოდის წითელი არმია, ეს საბჭოთა მე-11 არმია, რა ძალები ჰქონდა მას ისეთი, რომ არ შეიძლებოდა, რომ ქართული არმია მას წინააღმდგომოდა?
საქართველოს ხელისუფლებამ სამწუხაროდ მაშინდელმა ხელისუფლებამ ვერ მოახერხა ის, რომ ყოფილიყო მთელი საქართველოს ხელისუფლება. ანუ ეს იყო მაინც ერთი კლასის მუშათა და გლეხთა, ანუ აი უფრო დაბალი ფენების შედარებით ყოფილი ადრე დაბალი ფენების ასე ვთქვათ ხელისუფლება, მან ვერ შეძლო ასე ვთქვათ კონტაქტი დაემყარებინა და მობილიზაცია გაეკეთებინა მთელი საზოგადოება, მაგალითად სასულიერო სფეროს და პრობლემები ჰქონდა, ძალიან სერიოზული პრობლემები ჰქონდა ინტელიგენციასთან, არისტოკრატია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ისი დაქსაქსული, ანუ საზოგადოება ხო დაქსაქსული. აი ის ერთ-ერთი ფაქტორი, რის გამო ჩვენ მაშინ დავმარცხდით, ეს იყო საზოგადოებრიობის არაერთწლოვნება და დაქსაქსულობა. და თუნდაც იმ თებერვლის დღეებში ეს კარგად გამოჩნდა, როდესაც საზოგადოების გარკვეული ნაწილი იბრძოდა ბოლო სისხლის უკანასკნელ წოთამდე, როგორც იტყვიან ხოჯო ტაბახმელასთან და სოღანლუხთან და ასე შემდეგ და სხვა ფრონტებზე, გარკვეული ნაწილი იყო თავის ასე ვთქვათ იმაში, რა ქვია, სახლებში და ბაღებში ფუსფუსებდა და რაღაცას აკეთებდა.
მენშევიკური მთავრობის ესე მკვეთრად გამოხატულმა სოციალურმა ორიენტაციამ პოლიტიკაში, შიდა საქმეებში, მე მგონი ეს გავრცელებული მოსაზრებაა და აი მაზნიაშვილსაც აქვს თავის მოგონებებში, რომ შეარაღებული ძალების ფშენებლობაში ციცინა თავი, როდესაცო წერს მაზნიაშვილი, როდესაც ეროვნული გვარდია, რომელიც მენშევიკების აი პოლიტიკურად ერთგული ძალებისაგან შედგებოდა, იყო ესე ვთქვათ განებიურებული ბავშვის მდგომარეობაში, მაშინ როცა შეარაღებული ძალები გერის მდგომარეობაში ვიყავით.
გერის მდგომარეობა აბსოლუტურად გეთახმები. აი ზუსტად ეგ არის. შესაბამისად ამან სწორების პრაქტიკულად იმდროინდელი სახელმწიფოებრიობის ყველა სფეროში იჩინა თავი და მათ შორის კონკრეტულად სამხედრო სფეროში. შესაბამისად ზუსტად ეს იყო, რომ ჯარი, რომელშიდაც იყვნენ აი ეს ძველი სწორედ ის მეფის რუსეთის არმიის გენერალიტეტის წარმომადგენლები, საუკეთესო ოფიცრები, საუკეთესო მხედრები, ეს საყოველთაოდ აღიარებულია და არა მარტო მე ვამბობ ამას და ის თვითონ ის მაზნიაშვილი, კვინიტაძეა თუ ვასილ გაბაშვილია თუ სხვები და სხვები, ესენი იყვნენ იმ მეფის რუსეთის არმიის საუკეთესო წარმომადგენლები. მაგრამ ამავდროულად ის თავის სამშობლოს მოყვარული ხალხი იყო. ისინი არენდობოდა, ხელისუფლება არენდობოდა როგორც სხვა იმ სოციალური ფენის წარმომადგენლებს, რომლებსაც ისინი ზოგადად არენდობოდნენ და არ უყურებდნენ კარგი თვალი. აქედან გამომდინარე, მათ სწორედ სახალხო გვარდია, ეროვნული გვარდიასაც ეძახდნენ და თავიდან წითელი გვარდია ერქვა.
ვალიკო ჯუღელი რომ იყო ხელმძღვანელი და ესე იგი სახალხო გვარდიის штаბი იყო. ისინი შექმნეს თავიანთ სოციალურ დასახლებად. ანუ მშვიდობიანობის ჟანს ფიქრობდნენ, რომ შესაძლოა ჯარმა მოახდინოს გადატრიალება, ჩამოვიდა, ჩერდებოდა სწორედ გვარდია ამის დასაბალანსებლად და გვარდია ყავდა პრივილეგირებულ მდგომარეობაში და ჯარი აღსენდებოდა მაშინ, როცა გაუჭირდებოდა. ეს პრინიტაძის სიტყვებია.
გოჩა, რაღაც აი პარადოქსული ხარ, რომ გისმენ, პარადოქსული სურათი ხატება. შენ ბძანე და ეს სავსებით სწორია, ისტორიულად გადამოწმებული ფაქტია, რომ მეშევიკური მთავრობა ეყრდნობოდა მუშათა და გლეხთა, ასე ვთქვათ, სოციალურ ფენას, არა? ნუ ყოველ შემთხვევაში ასეა ცნობილი. და ის დაამხო კიდე უფრო მუშათა და გლეხთა ფენაზე ორიენტირებულმა და მათზე დაფუძნებულმა ბოლშევიკურმა მთავრობამ. მაშინ, როდესაც საქართველო დაცვაში უფრო მეტი წვლილი შეიტანეს სწორედ იმ კლასის წარმომადგენლებმა, რომელსაც არ ენდობოდა მენშევიკური მთავრობა. რაღაც პარადოქსია, არა, პარადოქსული ვითარება იხატება.
ხო, ამაშია საქმე. საქმე ეს არის, რომ ზუსტად აი ის რომ ვერ შეკრეს ეს საზოგადოება, ვერ შეკრეს საერთო, არ ვიცით როგორ წარიმართა, ხო ისტორიას არ უყვარს, აი ესე წავიდა, შეიძლება მერე და მერე მომხდარიყო ერის კონსოლიდაცია და შეიძლება არ დაგვწავდა. მაგრამ აი მომენტამდე, იმ მომენტისათვის ეს არისო მთელი ქვეყნის თავრობა და ეს არისო მთელი ქვეყნის ხელისუფლება და ჯარიც არისო ამით, ჯარიც არაერთსლოვანი იყო. აი ამ პრობლემა, ესე იგი საშინაო პრობლემა ძალიან იწინა თავი და ეს თავგანწირვა და თავგანწირვა ნამდვილად იყო მაშინდელ ბრძოლების დროს და ნებავთ, წარმოიდგინეთ 18 წელსაც ჰქონდა ომი, ჩვენ რამდენი ომი მოვიგეთ ამის და მიუხედავად, ხო? სომხეთთან ჰქონდა 18, 19 წელს სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს გამოყოფა უნდა და ასე ვთქვათ, გარკვეულ ცენტრიდან უძალებს და ესენი ასე ვთქვათ აღკვეთეთ და 20 წელში კიდე სხვადასხვა აზერბაიჯანელი სახელი, აზერბაიჯანის სახელი შემოჭრილი საბჭოთა რუსეთს გაუმართლეთ 20 წლის აპრილში, აპრილ-მაისში.
გოჩა, ის საინტერესო სურათია, ხა ჩამოთვალე ეს ბრძოლების ფაქტები, ესე იგი საქართველოს არმიას ამ ბრძოლებიდან გამომდინარე, მარტო ერთ-ერთი ბრძოლის უნარიანი არმია ყავს. მაზნიაშვილის მოგონებებში არის ასეთი პარადოქსული მოვლენა აღწერილი, როდესაც მენშევიკური მთავრობის მაღალჩინოსნები არიან მეტეხის ციხეში, როდესაც ერთ-ერთი მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ ჩვენ მალე გამოვალთ აქედან და აღვადგენთ ხელისუფლებასო და მაზნიაშვილი ამბობს, კაცო, ეს ადამიანი რა ასელოდებოდა, რას ლაპარაკობდა ამასო, როდესაც იმდენი უნაგირი შეიარაღება, ცხენი, საჭაპანე თუ სხვა სამხედრო ამუნიცია დარჩაო, რომ მე-11 არმია დიდი ხანი აი ამ საწყობებში არსებული დაღჭურვილობით ამარაგებდა თავის შიშველ ტიტულ არმიას, მაშინ როდესაც ჩვენ ეს არ ქონდაო, რა საოცარი რამე ხდება.
და ხოჩი მაგის გაგზელება. მაგის გაგზელება ასეა, რომ მე ემიგრაციაში, უკვე ემიგრაციაში, ვინც იყო მაშინდელი ასე ვთქვათ, აი სწორედ შრომისა და მომარაგების მინისტრი, მაშინ მომარაგების მინისტრი ვინც იყო, ასე სამინისტრო ქონდა გიორგი ერაძე, ის მე ემიგრაციაში იყო და ნუ ხაზილია ცხოვრობდა 70 წლებში გარდაიცვალა. მასევალებოდა რა ეს აი ესეთი ეს საგანისე ამგვარი საკითხის მოგვარება და მოკითხეს, რომ რატო იმან კითხეს რა, რომ წლებმა, რომ რატო ინახავდი, ვის უნახავდი ამას და ვიზო გავდითო რომ ქონოდა რაღაც, უზო გავდით პერი თბილისიდან იყო მოსულიო პრაქტიკულად. ეს ზუსტად მაგის გაგრძელება. ესე იგი არაერთწლოვანებას კიდე დაემატა ის ორგანიზებულობაშიც მოვიკოჭლებ, ორგანიზებულობაშიც მოვიკოჭლებდი ძალიან და ერთი სიტყვით აი ეს საშინაო ასე ვთქვათ სფერო ვერ მოვაგვარით. ეხლა მოდი ვთქვათ საგარეოზეც.
ვით ვთქვათ გოჩა, მაგრამ რადიოსმენელებს მანამდე შევახსენოთ, რომ ეთერშია გააცემა დაბკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან მე კობალი კლიკაძე უძღვები და სატელეფონო ხაზია თბილისიდან თბილისის პროფესორი გოჩა საიტიძე, რომელსაც არაერთი ისტორიული მეცნიერული გამოკვლევა აქვს და მონოგრაფია 1918-21 წლის საქართველოს სამხედრო პოლიტიკური ცხოვრება და ჩვენ საუბარს განვაგრძობთ ერთი მუსიკალური ნომრის შემდეგ.
Yeah. gypsy.
უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება უპირველეს ყოვლისა ნიშნავს უდიდეს პასუხისმგებლობას. პასუხისმგებლობას როგორც ჩვენ საკუთარ საქციელზე, ასევე პასუხისმგებლობას სხვის მიმართ. და მე ვთვლი, რომ სწორედ აი ამ გაგებით უნდა მოვეკიდო დამცნებას, რომელიც ძალიან დიდი დატვირთვის არის. ეს არის მართლაცნება, რომელსაც ღირს ცხოვრება და ბრძოლა.
გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება .ge.
This is a truly historic occasion.
Nous avons triomphé. There's been so many wars and hate throughout time. Been so many feuds and prejudice minds. Been so much oppression and been so much pain. Decades of imbecility. It's a shame. But now we are new. Now we are free. The rightful kings of ancient history. Peace to the nations. We are our friends. One day we're gonna be one and it never ever ends. For over 50 years now we've been standing as one. The most exciting thing that we get just begun. From Schiller to Beethoven, take it from me. We are one Europe, one family. Charge your empress, spark divine. Sweet baby daughter out of paradise. Start a fire now, we're gonna answer. Heavenly one, your hold is right. You're a giant for your knights, what a flash to divide. Everyone's got a brothers where your wings spread wide. You're a coming in the destiny. So let us all unite eternally.
In a travail tend vers une époque de paix, de prospérité, de plénitude.
Es bedeutet viel,
die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.
Spark divine, sweet baby daughter out of paradise. Start a fire now, we're gonna answer. Heavenly one, your hold is right. You're a giant for your knights, what a flash to divide. Everyone's getting brothers when your wings spread wide. You're only a coming in the destiny, so let us all unite eternally. Charge your empress, spark divine, sweet baby daughter out of paradise. Start a fire now, we're gonna answer. Heavenly one, your hold is right. What a flash to divide. Everyone's getting brothers when your wings spread wide. You're only a coming in the destiny. So let us all unite eternally.
En une institution organique de l'unité européenne.
This agreement lays the foundation of something new and hopeful in European life.
Და დაბრუნდა გადაცემა დაბრკოლების ზოლი ეთერში. ჩვენ საუბრობთ 1921 წლის საბჭოთა ანექსიაზე, საქართველოს ოკუპაციაზე, ძალით გასაბჭოებაზე. კოჩა, გამოკვეთილად ლაპარაკობენ ქართველ იუნკრებზე. ხო არ არის გადაჭარბებული შეფასება ქართველი იუნკრების? ხო არ იკარგება უფრო ზუსტად ქართველი იუნკრების თავდადების გადაჭარბებულ შეფასებაში საქართველოს სხვა დამცველების წვლილი და ხო არ შევავსებთ ამ მხრივ გარკვეულწილად სურათს?
ბატონო, ახლა თვითონ ეს ბრძოლები, ახლა უკვე უშუალო ბრძოლები, რადგანაც პრაქტიკულად ვერ მოხერხდა ეს თალი თემის საზოგადოების მობილიზება, ანუ თბილისთან ისრაელის მისადგომებთან, როდესაც გამართა ეს ბრძოლები, ეს იყო მართლა, რა ვიცი, გმირობის, საოცარი გმირობის მაგალითები და ახლა ეს იუნკერები, იმიტომ არიან წინაპლანზე გამოწეული, ისინი იყვნენ სუახალგაზის მაწილები, რომლებიც თბილისის სამხედრო სკოლის ვილები იყვნენ, ანუ მომავალი ოფიცრები, 19 წლებში დაარსა ეს სკოლა, დაარსა გიორგი კვინიტაძემ და მისმა უახლოესმა თანამებრძოლმა პოლკოვნიკმა, შემდგომში გენერალმა ემიგრაციაში უკვე, ალექსანდრე ჩხეიძემ, ასევე გამოჩენილმა მოღვაწემ. და სწორედ ეს ჩხეიძის და კვინიტაძის მიერ დაარსებული ამ სკოლის ეს ახალგაზრდა ღმაწილები, ძირითადად ღმაწილები, აი საოცრად მომებივით იმჯოდნენ, რომ იყვნენ ოღონდ ერთ ფრონტზე. ეს იყო სწორედ კოჯორ ტაბახმელას ფრონტი. მაშინ ჩვენ თავახსარდლობა თბილისის დასაცავად შექმნა სამი მიმართულება, სამი ფრონტი. ესენ იყო მე მარჯვენა ფრონტზე, მარჯვენა მხარეს, რომელსაც სარდლობდა იმ მომენტში, ვინც იყო თბილისის სამხედრო სკოლის ზოგადად მთავარსარდალი კვინიტაძე იყო და იმ ფრონტს მეთაურობდა გენერალი ასევე გამოჩენილი ალექსანდრე ანდრონიკაშვილი, რომელიც მერე ხათაშორის 23 წელს კომუნისტებმა კოტე აფხაზთა და სხვა ერთად რომ დახვრიტეს ვარდის პარკის მიდამოებში და ეს არის საოცარი მაგალითები გმირობის, როგორ იბრძოდნენ ისინი და როგორ ის იყო, რა ქვია, პირდაპირ ხელგახელ ბრძოლა და ხელჩართული ბრძოლა და როგორ არ უშვებდნენ თბილისისაკენ. მაგრამ ამავდროულად გასაკვირველია, უნდა ვახსენოთ ცენტრალური ფრონტი, ცენტრის ფრონტი, რომელსაც გენერალი გიორგი მაზნიაშვილი ხელმძღვანელობდა. აი აქ იყო საოცარი ბრძოლები. საოცარი ბრძოლები, სადაც ერთ-ერთ ბრძოლაში, ეს იყო 13-19 თებერვლის ღამეს, ღამე გაიმართა ბრძოლა, 1600-მდე ტყვე ჩაიგდეს შვედებმა ხელში და გიორგი მაზნიაშვილს აი საოცარი გმირობის ამბები მაშინ თელ საქართველოს მოედო და მერე წყვეები თბილისის ქუჩებში გაატარეს მაშინ ჩვენებმა.
ეს ცნობილი ფაქტია.
საოცარი ცნობილი ფაქტია ესა და ის იყო საოცარი გმირობის მაგალითები და თვითონ გიორგი მაზნიაშვილი ეს იყო ადამიანი, როგორც შიში ვითარცა უხორცო რომ იყვნენ რა და საოცარი, ანუ ეს ცენტრალური ფრონტი ძალიან მაგრა იბრძოდა. აგვიჭირდა მარცხენა ფრონტზე, იქ იყო სახალხო გვარდია, გენერალი არტემ ჯიჯიხიას მეთაურობით და იქ მოხდა ასეთი ფაქტი, რომ აი იქ გაარღვიეს, ასე ვთქვათ, ჩვენ თავდაცვითი ხაზი. ჩვენ იმას მომარაგება ჰქონდა, სამწუხარო ფაქტი ის იყო, რომ ჩვენ აი ახ წინა სამხედრო თასაცო შევხედოთ, მომარაგება ჰქონდათ აზერბაიჯანის სომხეთის ხრიდან, ანუ იქიდან ჩვენმა ხიდი კი და აფეთქეს პოლოს ხიდი, მაგრამ მალე აღადგინეს და ეს ტანკები წამოვიდნენ. და მასისა და შესაბამისად ჰქონდათ რამდენიმე ტანკი ჰქონდათ და მომარაგების საშუალებაც ჰქონდათ. აი ეს ანუ პრაქტიკულად თბილისში აფხრიდან ძალიან ძიმე მდგომარეობაში იყო და ბედი გადაწყვიტა იმას და სამხედრო თვალსაზრისით მე რომ მიკითხავს ახლა სამხედრო სპეციალისტების, ახლა მუშაო სპეციალისტები არ ვარ ამსურებს, მაგრამ აი ვისაც მიკითხავს სამხედრო სპეციალისტების წარმომადგენლებს, ჩვენმა მთავარსარდალმა გიორგი კვინიტაძემ სამხედრო თვალსაზრისით სწორი გადაწყვეტილება მიიღო 24 ღამე, როცა დატოვა თბილისში. საქმე ის არის, რომ და თვითონ გიორგი კვინიტაძეს მოგონებებში წერდა, ეს არავის უარყოია, რომ რადგანაც არ ყავდა მას იმდენი ცოცხალი რესურსი, რომ მთლიანად თბილისის მთელი პერიმეტრი გარშემო, ასე ვთქვათ, დაეცვა, ამდენად ეს ფრონტი გაამაგრა კოჯორ ტაბახმელიდან იმამდე, ორხევამდე, მაგრამ რუსებმა, ბოლშევიკებმა მ-11 არმიამ ცხენოსნებმა მოგვიარეს იმიდან, სოფელ დიღომის მიმართულებიდან. ანუ უბრალოდ მოუქციეს გვერდი ამას. რამდენიმე დღის ამბავი იყო თბილისის ალყაში მოაქცევდნენ, ანუ ისე რომ ჩვენ დავრჩებოდით და თბილისი პრაქტიკულად განადგურდებოდა. აი ამას არის და თავი მაშინდელმა ჩვენმა სამხედრო ხელმძღვანელობამ და ამ გაერიდნენ და წავიდნენ ხეთაში გადაწყვიტეს გამაგრება, მაგრამ ამას მეორე მომენტი ჰქონდა. წმინდა სამხედრო თვალსაზრისით შეიძლება სწორად მოიქცა.
გოჩა, და ერთი მნიშვნელოვანი ამბავია, სანამ უშუალოდ სამხედრო ანექსიის ბრძანებას გასცემდა მოსკოვი, უკვე პოლიტიკურად სამხედრო პოლიტიკური თვალსაზრისით ერთგვარი არამეგობრული კალია საქართველოს გარშემო შექმნილი, ანუ პოლიტიკურად და სამხედრო თვალსაზრისით საქართველოს ალყაშია. მას არ აყავს მომხრე, მოკავშირე არ აყავს.
კი ბატონო, სამწუხაროდ მოხდა ყობა ეგა ზუსტად, რომ ანუ სამხედრო თვალსაზრისით ეს სწორი ნაბიჯი გადადგა, მაგრამ მეორე მხრივ, ასე ვთქვათ, უკვე მორალური თვალსაზრისით არ გამოდიოდა. ეხლა რაც შეეხება მოკავშირეების თემას, ჩვენ სამწუხაროდ აღმოჩნდით მაშინ იზოლაციაში იმ თვალსაზრისით, რომ სოფლიო, ეს საერთოდ არ მიყვარს ხოლმე ეგეთ ტერმინის გამოყენება, როგორც არის გაფცირა და რაღაც. უბრალოდ სოფლიოს არ დააინტერესა ეს რეგიონი იმაზე მეტად, რომ რუსეთისთვის ამ შემთხვევაში დიდი წინააღმდეგობა, უფრო მეტი წინააღმდეგობა გაეწია, ვიდრე დაუშვათ იმ მომენტში მან ერთგვარად უნდა დიპლომატიურ დონეზე გასწია. იმიტომ რომ ეს რეგიონი ვისაც აინტერესებდა ასე თუ ისე რეალურად, იმან პირველი მსოფლიო ომი წააგო. პირველ მსოფლიო ომში ისეთი კომბინაცია დაჯდა, რომ თქვენ დაჭადრაკო რუკაზე, რომ ჩვენ აღვიდგინეთ დაფაზე, რომ ჩვენ აღვიდგინეთ დამოუკიდებლობა და მაშინ გერმანიაზე დახმარებით აღვიდგინეთ გახსოვთ და გერმანიამ წააგო. და ახალ ძალებს, ვინც მოიგო ანტანტის გამარჯვებულ სახელმწიფოებს, ინგლისს, ანუ დიდ ბრიტანეთს, საფრანგეთს, იტალიას და ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეს რეგიონი ნაკლებად აინტერესებდა. შესაბამისად, მათთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო, რომ რუსეთთან დასულიყვნენ. თანაც გასათვალისწინებელია, რუსეთის სამოქალაქო ომში ისინი ლენინის და სტალინის და ტროცკის საწინააღმდეგო ძალებს უჭერდნენ მხარს, მაგრამ ნუ წააგეს, დაიმორჯვა საბჭოთა რუსეთმა 18 წლების სამოქალაქო ომში. ანუ მათ ამის შემდეგ დაინახეს, რომ ჯობს წავიდნენ პარტნიორ ურთიერთობაზე იმ საბჭოთა რუსეთთან. განსაკუთრებით პირველ მსოფლიო ომის შემდეგ მთავარი სახელმწიფო, მაშინ ლიდერი ქვეყანა ის დიდი ბრიტანეთი იყო, ამერიკა მაინც ნაკლებად ერეოდა ევროპულ საქმეებში და დიდი ბრიტანეთის პრემიერ მინისტრმა ლოი ჯორჯმა გადაწყვიტა, რომ რუსეთის მეფის რუსეთის მთავრობას ჰქონდა მილიარდობით რუბლის დავალიანება, ესე იგი რუსეთის მთავრობას ინგლისის, და გარდა ამისა იფიქრა, რომ მოდი ამას დავაბრუნებინა და კიდევ მედლეულის ბაზად გამოვიყენებ. აი წმინდა ეკონომიკური მომენტებიდან გამომდინარე ინგლისი წავიდა ასე ვთქვა ურთიერთობის შედარებით დათმობაზე საბჭოთა რუსეთთან, ლენინის რუსეთთან და
გოჩა ამ ბოდიში უნდა შეგაწყვეტინო, თო საინტერესოდ გიყვები გოჩა, მაგრამ დრო გადაცემისთვის ძალიან არის შეზღუდული და ბოლოსკენ შემოვინახე, ისეც კი არ ვიცი ახლა ბოლოსკენ რატო შემოვინახე, ძალიან რთული თემაა, მაგრამ საქართველოს ანექსიას მოყვა შემდეგ ყარსის ხელშეკულება და შემდეგ იყო მოსკოვის ხელშეკულება. და უცებ ამ დღეებში რუს კომუნისტებს სახელმწიფო დუმაში გაახსენდათ და შეიტანეს ინიციატივა, რომ მოახდინონ დეზავუირება 1920 წლის 16 მარტს ხელმოწერილი თურქეთ-მოსკოვის ხელშეკულებისა, რაც მათი აზრით გამოიწვევს ყარსის ხელშეკულების ანულირებასაც, რაც უკავშირდება საქართველოს და სხვა სამხრეთ კავკასიის რესპუბლიკებს. რა კავშირში ესენი ერთმანეთთან? რა საფრთხეებზე მიანიშნებს? რა კარტს ათამაშებს რუსეთი? რუსეთის ეს ძალები, ეს შავი ძალები.
წინა ისტორიულად რომ შევხედოთ, ხო ეს ეს ბოლოდებია გაზრდა, მაგრამ მე მგონი რომ ამ შემთხვევაში აქ არასწორი ინტერპრეტაციასთან უნდა იყოს საუნდა კონდეს საქმე, იმიტომ რომ დაიდო მოსკოვის ხელშეკრულება, ანუ მოსკოვის ხელშეკრულება დაიდო საბჭოთა რუსეთსა და მის პარტნიორ, მაშინ პარტნიორი ორივე საერთო მტერი იყო ანტანტა და ამიტომ ის წავიდა დაახლოებაზე საბჭოთა ლენინი იმდროინდელი თურქეთის ჯერ რესპუბლიკა არ იყო, მაგრამ აქეთკენ მიდიოდა საქმე მუსტაფა ქემალ ფაშას მთავრობასთან. და შესაბამისად მათ 21 წლის 16 მარტს მოსკოვში გააფორმეს ხელშეკრულება ძმობისა და მეგობრობის, რომლის მიხედვითაც სხვათასრულის ამ დროს ჯერ საქართველოს, ნუ ჩვენ რა ქვეყანას რაც შეეხება, საქართველოს მთავრობა აქ არის, დასულიც არ არის, 17 მარტს წავიდა ემიგრაციაში ორგანიზაციის თავობა და ისე რომ საქართველოსთვის არც არაფერი უკითხავს, პრაქტიკულად გადაწყვიტეს საკითხი ისე რომ საქართველოს ტერიტორიების გარკვეული ნაწილი დაახლოებით ეს იყო 12000 კვადრატული კილომეტრი, 64000 მოსახლე დაახლოებით 65 გადაეცა თურქეთს. აი ამ ხელშეკრულების მიხედვით. მაგრამ მანდიყო ესეთი რამე. და ნუ მე ამის სანაცვლოდ თურქეთმა თქვა რომ დანარჩენ ტერიტორიებზე მე აღარ მაქვს პრეტენზია, ბათუმის საკითხი ასე თუ ისე ღიად იყო და მაშინ ქართულმა ჯარმა მოახერხა მისი შენარჩუნება, ეს კიდე ცალკე თემაა და მირულად შევინარჩუნეთ. რუსეთმა გადასცა მას გარკვეული შეიარაღება თანხა და ამით ქემალ ათათურქმა მოახერხა მუსტაფა ქემალმა თავის მოწინააღმდეგეების დამარცხება. ამის საფუძველზე მე დაინახა საბჭოთა რუსეთის ხელისუფლება, რომ ეს იყო დადებული რუსეთსა და თურქეთს შორის. და იქ მე-15 მუხლში ამ ხელშეკრულების, მოსკოვის ხელშეკრულების ეწერა, რომ ჩვენ აუცილებლად მალე საქართველოს, საბჭოთა საქართველოს, სომხეთს და აზერბაიჯანს ასე ვთქვათ, გავაფორმებინეთ ქვეყნა ხელშეკრულებას. ეს იყო მე-15 მუხლში. აუცილებლად თურქეთთან. ეს არ და გავიდა ანი და მართლაც 13 ოქტომბერს სექტემბერში დაიწყო მოლაპარაკებები და 13 ოქტომბერს იმავე წლის 21 წლის გაფორმდა ხელშეკრულება ქალაქ ხარში უკვე საბჭოთა საქართველოს, აი ესეც სათაურია, ხელშეკრულება სომხეთსა, აზერბაიჯანსა, საქართველოს სოციალისტური საბჭოთა რესპუბლიკებისა, ოსმალეთის დიდი ეროვნული ხელობის თავრობასთან. უკვე აქ რუსეთი აღარ ფიგურირებს.
და ეს ხელშეკრულება, ყარსის ხელშეკრულება, რაზეც ხშირად არის საქართველოში სპეკულაციები, მოქმედებს ძალაშია საქართველოს შემთხვევაში?
აი როგორ როგორ სიტუაცია აიგეთქვი. ეს ხელშეკრულება დაიდო უკვე აი საბჭოთა საქართველოსა და თურქეთს შორის და ნუ აზერბაიჯანსაც და სომხეთის რუსეთის მონაწილეობით. ეხლა როგორ არის? ეს ყარსის ხელშეკრულება, ანუ პირდაპირ კავშირში, ეხლა იქ იყო ერთი ესეთი მუხლი. პირველივე მუხლში ჩადებული ეს აუცილებლად უნდა ითქვას. პირველივე მუხლში რა წერია, ნახე რომ მოსკოვის ხელშეკრულების გარდაო, ანუ თვითონ მოსკოვის ხელშეკრულება შედარებით რუსეთს და თურქეთს, საბჭოთა რუსეთს და თურქეთს, რომ აქამდე რაც რუსეთსა და თურქეთს შორის ხელშეკრულება დადებულა, ყველა ანულირებულია, ბათილად აცნობილი და აქედან იწყება ყველაფერი. და ყარსის ხელშეკრულებაში წერია, რომ ესე იგი, ამ შემთხვევაში ყველა, რომელიც ძველი ხელშეკრულება იყო დადებული, საქართველოს, სომხეთს, აზერბაიჯანს და თურქეთს თუ რამე იყო, ყველა დაუქმდაო, ერთადერთი ძალაში რჩება რუსეთ-თურქეთის 21 წლის 16 მარტის მოსკოვის ხელშეკრულებაო. ანუ საფუძველი ამ ხელშეკრულების არის 16 მარტის ხელშეკრულება, მაგრამ რუსეთი ასე ხარი აღარ არის უკვე ყარსის.
კაი, ბოლო შეკითხვა გოჩავთ. თქვათ, ეს სახელმწიფო დუმამ სათათბირო კომუნისტების ინიციატივას დაუჭირა მხარი, ბევრი თუა ეხლა ამ შეკითხვაში, და ეს მოსკოვის ხელშეკრულება დაირღვა. რა ხდება მაშინ ყარსის ხელშეკრულებასთან საკუთარ და რამის საფრთხე არის თუ არა ამაში?
მე მგონია, არა, მე ვფიქრობ, რომ ამ შემთხვევაში ეს პირდაპირ კავშირი ყარსის ხელშეკრულებასთან არ არის. იმ კუთხით, რომ მოსკოვი არ არის მხარე ყარსის ხელშეკრულებას, მოსკოვის ძალდატანებით კი ბატონო, მოსკოვის მონაწილეობით, მაგრამ ყარსის ხელშეკრულებას უშუალო მონაწილე მოსკოვის საბჭოთა რუსეთი არის. იყო საბჭოთა საქართველოს, სომხეთი და აზერბაიჯანი. ჩვენ ყარსის ხელშეკრულების პირობები ჩვენ 1992 წლის 30 ივლისს უკვე საქართველოს სახელმწიფო საბჭოს თავმჯდომარის შევარნაძემ და პრემიერ-მინისტრ თურქეთ დემირელმა მაშინ, როდესაც გაფრინდა საქართველოს თურქეთ შორის მეგობრული ურთიერთობა, აი მაშინ ჩაიდო ესეთ მუხლად, რომ ერთ-ერთ მუხლში ასეთი პირობა, რომ ჩვენ ყველა, ასე ვთქვათ, დოკუმენტს დაწყებული 1921 წლის 13 ოქტომბრის ყარსის ხელშეკრულებიდან ცნობთ და ვაგრძელებთ ამ ურთიერთობას. ანუ ჩვენ თვითონ 92 წელს ცანით ეს ხელშეკრულება, როგორც ჩვენსა და თურქეთს შორის. მოსკოვის ხელშეკრულების, ანუ ასე ვთქვათ, გაუქმება ამ შემთხვევაში პირდაპირ კავშირში ყარსის ხელშეკრულებასთან ჩემი აზრით არ არის. პირდაპირ კავშირში. და აქედან გამოდინა, ეს არის წმინდა წმის სპეკულაციები, რაც უკავშირდება რუსეთის, ასე ვთქვათ, მიზანს, მოსკოვის მიზანს ამ ეტაპზე, რომ კიდევ უფრო მეტად დაძაბოს თურქეთთან ურთიერთობა. ანუ ჩვენა სამართლებრივი თვალსაზრისით ასეთნაირად წარმოგდგება, თუმცა ახლა ისეთი სიტუაცია არის, რომ ყველანაირად, ასე ვთქვათ, და მით უმეტეს გასათვალისწინებელია, რომ ქართველებმა, სომხებმა და აზერბაიჯანელებმა ერთად დავდეთ ეს ხელშეკრულება. მისი დემონსტრაცია, რომ მოხდეს ქართლის ხელშეკრულების, მოსკოვის ხომ ამბავია, სამივე სახელმწიფოს თანხმობა უნდა იყოს. ამ შემთხვევაში აზერბაიჯანი არცერთ ვარიანტში და არც სომხეთი ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ნაკლებ სავარაუდო რომ ხელშეკრულების, ასე ვთქვათ, დემონსტრაციები წავიდნენ.
გვითხრა გოჩა საითიძემ, ისტორიკოსმა, პროფესორმა, თქვენ ისმენდით გაცემას დაბრკოლების ზოლს. ჩვენი საუბრის თემა გახდათ 95 წლის წინანდელი ვითარება საქართველოში. იმხანად საქართველოს პირველმა დემოკრატიულმა რესპუბლიკამ უთანასწორო ზოლაში, რასაც განაპირობებდა საერთაშორისო იზოლაციაში და ძალების გამოფიტვა, განსადა მარცხი, სამხედრო პოლიტიკური მარცხი და თებერვლის დღეებში ტრადიციულად საქართველოში იხსენებენ საქართველოს თავისუფლებისათვის დაღუპულ მებრძოლებს და ჩვენც ამ გადაცემაში შევძელით გარკვეულწილად 1 საათის განმავლობაში გვესაუბრა სწორედ აი ამ ისტორიულ პროცესებზე და იმ ადამიანებზე, რომელთა ხსოვნას დავისხებას არ ეძლევა მიუხედავად იმისა, რომ გავიდა აგერ უკვე 95 წელი. გაცემა დაბრკოლების ზოლი დასრულდა, თქვენ წინ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ კი რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. მე კობალი კლიკაძე ვარ, ერთი კვირით კემშვიდობებით ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.